Vă salut cu bucurie, dragi prieteni! Suntem încă o dată împreună și fiecare dată de felul ăsta este o mare oportunitate pentru mine, este o mare onoare și un mare privilegiu. Știu că într-o zi șirul acestor dăți împreună se va încheia, pentru că noi suntem oameni epuizabili. De aceea, fiecare oportunitate de a mă adresa dumneavoastră este o mare bucurie pentru mine. Astăzi aș vrea să vorbim despre robia evreilor sau despre pedeapsa neascultării. Vorbind despre pedeapsa neascultării, o să luăm drept exemplu o națiune. Îi luăm pe evrei, luăm Israelul. Și aș vrea să privim la ei cum au fost pedepsiți de Dumnezeu datorită neascultării lor. Dacă ei nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, atunci nu era așa de mare vinovăția lor. Pentru faptul că ei au apărut pe scena istoriei ca o intenție a lui Dumnezeu de a avea un popor al lui prin care să își manifeste voia față de toate celelalte națiuni ale pământului, și pentru că poporul acesta în care Dumnezeu a investit l-a trădat prin neascultare pe Dumnezeu, ei au păcătuit în cunoștință de cauză, motiv pentru care pedeapsa a fost direct proporțională cu păcatul, cu vinovăția. Așa se face că poporul acesta a fost prizonier în Egipt 430 de ani, a fost prizonier în Babilon 70 de ani și a fost prizonier internațional, împrăștia printre toate națiunile pământului după anul 70 era noastră până în 13 mai 1948. În concluzie, 1900 de ani plus 500, 2400 de ani, este singura națiune care după 2400 de ani de pierderea țării și a identității reușește să reinstaureze reformarea statului evreu și din 1948 până astăzi, în ciuda acestui cazan fierbinte al islamismului în care există, Israelul a rămas ca un popor cu unitate și identitate națională. Este un miracol istoric. De aceea, privindu-i, ne întrebăm ce putem învăța de la ei. Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu această lecție a istoriei, pe care o să o comparăm cu o altă entitate dumnezeiască pe pământ, biserica, Israelul și biserica, două dintre cele mai mari componente ale împărăției lui Dumnezeu. Privind în Biblie, înțelegem faptul că în procesul formării și existenței națiunii Israel au existat mai multe epoci, mai multe forme de conducere. Și toate aceste epoci au fost componente ale procesului de formare a acestui popor. Deci, câteva dintre epocile acestea de formare. A existat epoca patriarhală sau etapa patriarhală. Aceasta prezintă perioada din istorie între anii 1900 și 1500 înainte de Hristos. Începând cu Avraam și până la Moise, națiunea Israel este formată și experimentează conducerea patriarhală. În această perioadă de aproximativ 400 de ani, autoritatea spirituală și socială este reprezentată prin patriarhi. În Cartea Geneza, această perioadă se încadrează între capitolele 12, unde Avraam este chemat de Dumnezeu, și capitolul 50. O a doua etapă este etapa teocratică, anii respectiv 1500-1100 înainte de Hristos. Începând cu Moise până la Samuel, țara a fost condusă de Dumnezeu însuși. Priviți în Exod, capitolul 19, versetul 6. Reprezentanți harismatici precum Moise, Iosua, cei 13 judecători, Eli și Samuel. În această perioadă de aproximativ 350 de ani, țara a fost condusă de acești lideri harismatici care reprezentau autoritate spirituală, dar și socială. Având în vedere mențiunea pe care Biblia o face în Cartea 1 Împărați, capitolul 6, versetul 1, potrivit căreia de la exodul sclavilor evrei din Egipt până la construirea templului lui Solomon este o perioadă de 480 de ani, stabilim faptul că perioada judecătorilor, despre care ne vorbește Biblia, este o perioadă de aproximativ 350 de ani. În această perioadă, de la intrarea evreilor în Canaan sub Iosua și până la instaurarea monarhiei sub Saul, care este primul împărat, țara a fost condusă de 13 judecători. În această perioadă, centru țării, centru religios a fost la Silo, cetatea Silo, care neexistând în timpul monarhiei, o altă capitală a țării. Cărțile Bibliei care se încadrează în această perioadă sunt Exod, Numeri și Levitic, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut 1 și 2 Samuel. Trecând peste etapele patriarhală și teocratică, ajungem la etapa monarhică. Vorbim aici despre perioada cuprinsă între 1050 și 586, când Iuda, a doua parte a țării din Israel, partea din sud, a fost luată în robie de Imperiul Babilonian. După perioada judecătorilor apare monarhia, cu cele două regate după cei trei împărați, primii trei, respectiv Saul, David și Solomon. Cele două regate ale țării în care se împarte regatul unit, Israel cu capitala la Samaria în partea de nord, format din cele 10 seminții, și Iuda cu capitala la Ierusalim în sud, formată din celelalte două seminții, respectiv Iuda și Beniamin. În vremea lui Samuel, profet și ultimul judecător în Israel, evreii, fiind inspirați de legislația țărilor vecine, au cerut și ei să fie conduși de un împărat ca toate celelalte popoare. Dumnezeu îi conducea pe ei, dar au cerut un împărat. Și atunci Dumnezeu îi vorbește lui Samuel, spunându-i: nu te supăra pe ei, că nu pe tine te dă într-o parte, nu de sub autoritatea vrea, autoritatea ta vor să iasă și de sub autoritatea mea. Și atunci apare Saul ca primul împărat și toți ceilalți. În aceste două regate, de nord și de sud, respectiv Israel și Iuda, au existat 39 de împărați. Au existat 20 de împărați în regatul de nord și toți au fost împărați răi, și 19 împărați în regatul de sud, dintre care au fost 8 împărați buni și 11 împărați răi. E bine, când vorbim despre această istorie a evreilor, istorie care a avut întreruperi de 2400 de ani, în sensul că ei au fost scoși din țara lor, au pierdut identitatea națională și, în mod inexplicabil, ei au revenit și sunt acum un popor, aș vrea să alegem trei din aceste trei robii, egipteană, babiloniană și internațională, și să vorbesc despre robia babiloniană, dar nu neapărat să surprind aspectul istoric, ci să surprind anumite păcate de neascultare care au condus la pedeapsa autorității divine care a venit peste națiunea lor și au suferit atât de tare. Robia evreilor în Babilon. Aș vrea să amfir faptul că evreii au apărut pe scena istoriei ca poporul al lui Dumnezeu, însă ei au fost infideli față de Dumnezeu prin neascultare, prin păcat. De aceea Dumnezeu i-a lăsat să fie robiți, luați prizonieri de anumite imperii ale vremii, și aceasta a fost o formă de pedeapsă și de corectare la care Dumnezeu i-a expus pentru corijare, pentru îndreptare. Ei, vorbind despre lucrurile acestea, aș vrea să surprind că Israelul, imediat după al treilea rege Solomon, s-a împărțit în două părți, partea de nord cu 10 seminții, cum anticipam mai devreme, 10 triburi, și partea din sud cu alte două triburi. Și aș vrea să subliniez în ce formă s-a manifestat pedeapsa lui Dumnezeu în fiecare dintre ele, și faptul că, deși regatul de nord a fost luat în robie de asirieni cu aproximativ 140 de ani înainte de Iuda, cei din sud, cei din sud care au supraviețuit aproximativ 140 de ani nu au învățat nimic din istoria celor din nord. Asta mă face pe mine să cred că noi astăzi, care privim la istoria lor, există riscul să nu învățăm nimic, să credem că nouă nu ni se poate întâmpla. Priviți, vă rog, un exemplu banal. Copilul unui vecin își cumpără o motocicletă și intră cu motocicleta sub un camion și e accidentat grav, scapă cu ceva mădulare rupte, rămâne handicapat sau poate chiar moare. Și ciudat este că copilul nostru vrea motocicletă și încercăm să-i dăm exemplu copilului vecinului și spune: mie nu mi se va întâmpla. Ce argumente are el că lui nu i se întâmplă? N-are niciun argument, dar el speră să nu i se întâmple. Care e riscul potențial să i se întâmple? 100%. Care este șansa potențială să nu i se întâmple? Tot 100%. Noi privim la exemplul acestor oameni și ne asumăm șansa potențială că nu ni se întâmplă. Îmi permiteți, vă rog, să vă vorbesc și despre riscul potențial? Haideți să ne uităm un pic la Israel, regatul de nord, cele 10 triburi, și apoi la Iuda, 140 de ani aproximativ mai târziu, cele două triburi. Israelul, regatul de nord, capitala era la Samaria și a fost condus în istoria sa de aproximativ 250-255 de ani, așa cum spuneam, de 19 împărați, pe care Biblia îi numește pe toți împărați răi. Israelul, regatul de nord, a fost distrus în anul 723-722 înainte de Hristos de către regele asirian Salmanasar al V-lea, fiul celebrului rege asirian Tigalt-Pileser al III-lea. Și Biblia vorbește despre aceste evenimente în Cartea Doi Împărați, capitolul 18. El a atacat Samaria și pentru o perioadă de 3 ani a asediat-o, a cucerit-o, a distrus-o și pe cele 10 seminții, adică regatul de nord, Israelul l-a luat și l-a risipit peste tot pe suprafața pământului, peste tot în imperiu. Și a adus tot felul de etnii de peste tot și a repopulat zona aceea. A stricat unitatea lor națională, i-a împrăștiat ca, nemai având unitate, să nu mai aibă identitate națională și să nu mai aibă perspectiva revenirii în țară. I-a împrăștiat. După aproximativ 254 de ani, perioadă în care au domnit 19 regi, Israelul, care a luat naștere într-un context al răzvrătirii, este distrus. Iată dar cum se stinge istoria la 10 triburi datorită păcatului, păcat care este pedepsit de Dumnezeu. Stimați prieteni, vreau să vă întreb, cele 10 triburi, nu erau ele marea majoritate a triburilor care formau poporul lui Dumnezeu? Ba da. Nu a fost suficient de mare dragostea lui Dumnezeu ca să-i ierte și să-i protejeze pe oamenii aceștia? Ba da. De ce totuși Dumnezeu i-a expus și i-a lăsat pradă unei experiențe atât de însângerate și de dramatice? Pentru simplu motiv că Dumnezeu este bun, dar nu-i slab. Pentru simplu motiv că caracterul lui Dumnezeu e format din două componente de bază: dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au disprețuit dreptatea lui Dumnezeu și au supraevaluat dragostea lui Dumnezeu. Ei au crezut că dacă Dumnezeu îi iubește, nu-i pedepsește, indiferent cum vor trăi. Astăzi oamenii sunt mulțumiți și bucuroși că au o religie. Religie care înseamnă pentru unii aproape nimic sau foarte puțin ceva. Însă, în acest timp, oamenii aceștia trăiesc în păcat. Sunt plini de mândrie, de aroganță, trăiesc în violență, în furt, în minciună, în infidelitate. Cu alte cuvinte, trăiesc în păcat, dar nu o formă accidentală a păcatului. Am căzut deodată, mi-am învățat lecția, mă ridic, mă scutur și de astăzi înainte am grijă să nu mai calc strâm. Nu, nici vorbă, ci pur și simplu trăiesc ca un stil de viață în păcat, batjocorindu-l pe Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu va întârzia să apară peste oamenii aceștia și peste casele lor. Pentru că exemplul lui Israel este o pildă pentru noi să învățăm faptul că Dumnezeu, oricât de mult ne-ar iubi, ne va pedepsi când greșim. Așa facem și noi cu ai noștri copii. Dragostea pentru ei nu ne pune în situația să tolerăm orice comportament, mai ales care se repetă intenționat, ci venim în întâmpinarea lor prin corectare, folosind pedeapsa. Nu îi pedepsim ca să-i omorâm, ci îi pedepsim ca să-i corectăm, știind că în felul acesta îi vom învăța ca să fie oameni. Tot la fel face Dumnezeu cu noi. Dacă nu ar fi fost slujirea prorocilor Elisei și Ilie, probabil că această națiune ar fi avut o istorie mai scurtă decât 254 de ani și dacă nu ar fi fost influența pozitivă a acestor oameni prin care a vorbit Dumnezeu, influență care a ajutat mult națiunea să se întoarcă într-o oarecare măsură la Dumnezeu, istoria lor ar fi fost mai scurtă. Iată dar o pată așa de neagră și de dureroasă peste această națiune. Și acum să mergem în zona de sud, la cele două seminții, și să vorbim de regatul de sud, de Iuda, cu capitala la Ierusalim. Ea a fost condusă în istoria ei de 393 de ani de 20 de împărați, așa cum anticipam, 12 buni și 12 răi și 8 buni. Regatul de sud Iuda a fost cucerit și distrus de regele babilonian Nebucadnețar, care a asediat aproximativ 30 de luni Ierusalimul. Asedierea Ierusalimului a început în ianuarie, se presupune după unii istorici că în data de 15, în anul 588. Și lucrul ăsta este menționat și în a doua carte a împăraților, capitolul 15, versetul 1, și a durat până în 19 iulie 586, 2 împărați 25 cu 2. Când oștirea lui Nebucadnețar a răzbit prin zidurile cetății unde domnea stări de foamete îngrozitoare, Ierusalimul a fost prădat și în mod sistematic a fost distrus. Zidurile au fost dărâmate, templul, palatele și celelalte case au fost arse până la temelii, focul a ars 3 zile în Ierusalim, din data de 15 până în data de 18, așa cum se pare că arată 2 împărați, capitolul 25, versetul 8, și cartea profetului Ieremia, în capitolul 52. Cea mai mare parte dintre iudei au fost luată și duși captivi în Babilon, dar unii dintre oamenii cei mai săraci ai țării au rămas pe loc. Nebucadnețar a numit un guvernator peste ei, care era un guvernator iudeu pe care îl chema Gedalia. În anul 539, la aproximativ 50 de ani de la luarea în robie a evreilor, Imperiul Babilonian a fost cucerit la rândul lui de Imperiul Medopers, adică de Darius Mediul și de Xerxes Persanul. După 70 de ani, evreii se întorc în țară. Au reconstruit, s-au reorganizat și pentru întotdeauna au învățat lecția purității cu privire la închinare. S-au vindecat pentru întotdeauna de idolatrie. Au învățat faptul că să-i întorci spatele lui Dumnezeu, să fii infidel lui Dumnezeu, să-l trădezi pentru alți idoli, care de fapt nu sunt decât niște poze sau niște statuete, sau anumite autorități din mintea omului care subordonează pe Dumnezeu și intră în competiție cu Dumnezeu. Și atunci poporul acesta s-a întors după 70 de ani. Imaginați-vă câte generații au pierit acolo și n-au mai avut templu pentru că fusese dărâmat, n-au mai avut sistemul de închinare și au trăit pe un pământ străin. Câte dureri vin peste un om care nu ascultă de Dumnezeu? Nu cumva nenorocirea care bântuie peste națiunile pământului astăzi este și o persoană a lui Dumnezeu pentru oameni? Nu cumva toate bolile acestea care ne macină, fără leac, cancer, sida, mai nou Ebola și altele, sunt de fapt o consecință a faptului că am evadat din casa lui Dumnezeu, găsindu-ne plăcerea prin tot felul de locuri ascunse de Dumnezeu? Aș vrea să vă gândiți la aceste lucruri și acum când ne apropiem de încheiere, permiteți-mi să spun câteva concluzii. Prima dintre ele: pentru că istoria evreilor este un exemplu pentru biserică, pentru poporul lui Dumnezeu contemporan, aș vrea să surprind unele lucruri. Dumnezeu este sfânt și dragostea lui Dumnezeu nu-l va face să se compromită acceptând păcatul oamenilor și neglijând dreptatea. Nu te aștepta niciodată să scapi de pedeapsa lui Dumnezeu dacă ai păcătuit și mai ales dacă trăiești în mod sistematic în păcat. Nu te aștepta niciodată să fii iertat de polițist dacă ai trecut pe roșu. Și dacă totuși sunt excepții ale compromisului și corupției umane, Dumnezeu nu este coruptibil. Dumnezeu va pedepsi orice păcat în care oamenii trăiesc. Nu ești decât un muritor. Ai o viață așa de scurtă și poate fi așa de nefericită dacă mânia lui Dumnezeu va veni peste dumneata și peste casa dumitale. Ești chemat să trăiești în ascultare față de Dumnezeu, pe care îl neglijezi probabil, care nici măcar nu crezi că există? Aș vrea să te chem astăzi ca pe un adult care are experiența vieții și cea mai mare capacitate de discernământ la viața la vârsta aceasta, să te gândești la acest aspect universal de care îți depinde și fericirea aceasta și cea veșnică. O altă concluzie: oamenii sunt coruptibili în natura lor. Și dacă nu se disciplinează să stea lângă Dumnezeu, să se căiască de răul făcut și să se corecteze, atunci ei vor suporta consecințele păcatului lor, pentru că Dumnezeu, a cărui sfințenie a fost dezonorată și ofensată datorită păcatului repetat în viețile oamenilor, Dumnezeu va acuza oamenii aceștia care au trăit în păcat și îi va pedepsi. Justiția nu este rea dacă pedepsește pe răufăcători. Dumnezeu nu este rău dacă pedepsește păcatul. Să nu ne imaginăm că Dumnezeu este coruptibil și se va face că nu ne vede în timp ce trăim în păcat. A treia concluzie și ultima, întotdeauna Dumnezeu are o a doua șansă potențială pentru oamenii care regretă păcatul pe care îl recunosc și se întorc la Dumnezeu apelând la mila și grația sa. Dacă ești un om ca toți ceilalți care ai păcătuit, care în această zi te simți vinovat și ai puterea să-ți recunoști vinovăția, să vii în fața lui Dumnezeu și să spui: da, Doamne, nu mai mă ascund, m-am ascuns o viață întreagă, dar acum vin la tine și recunosc că-s vinovat. Recunosc, Doamne. Știu că pentru vinovăția mea trebuie să fiu pedepsit, dar am auzit că Iisus Hristos, Fiul Tău, a acceptat să fie pedepsit în locul meu și în numele Lui eu sunt iertat. Cu alte cuvinte, iertarea lui Dumnezeu este potențială pentru toți oamenii, trebuie doar revendicată prin credința omului că Dumnezeu există și prin căința omului de a accepta propria lui vinovăție. În baza acestor două condiții, care sunt absolut personale, conștiente și voluntare, omul primește, activează potențialitatea iertării lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, nu încerca să-mi spui că te simți bine sub condamnarea divină, sub acuzația divină. Ești dat în urmărire generală nu de FBI, nici de poliția română. Ești dat în urmărire generală de Dumnezeu și nu ai unde să te ascunzi. Aș vrea să te îndemn cu toată responsabilitatea, pentru că sunt doar un semen, să te gândești la perspectiva pe care ți-o oferă Dumnezeu. Ea este potențială. Activează-o crezând că El există și căindu-te și asumându-ți responsabilitatea și vinovăția. Primește iertarea lui Dumnezeu. Este dreptul pe care îl avem noi doi, de la Dumnezeu Creatorul, care ne iubește atât de mult, încât l-a pedepsit pe Hristos, Fiul Său, în locul nostru, pentru ca noi să trăim prin Hristos care ne dă viață. Pentru că El a stat pe cruce și acolo a plătit amenda pentru noi. Suntem liberi, la modul potențial. Trebuie să activăm această iertare potențială și să intrăm în mântuirea lui Dumnezeu. Să primim viață de la Dumnezeu, în timp ce acum suntem în moarte, sub acuzația păcatului nostru. Aș vrea să te gândești la aceste lucruri cu toată responsabilitatea și de asemenea să-mi îngădui să avem câteva clipe de rugăciune în care îi spunem lui Dumnezeu ce este în sufletul nostru chiar acum, ce este în mintea noastră chiar acum. Conștiința noastră reacționează la mesajul acesta de informare a lui Dumnezeu și în mod normal va produce credință. Te rog, nu refuza credința în Dumnezeu, accepte-o, pentru că la mijloc nu este vorba de o pereche de pantofi sau o sumă de bani, este vorba de propriul suflet. Nu trebuie să mergem în iad. Dumnezeu ne-a iertat, dar trebuie să primim această iertare în mod responsabil și să o păstrăm, onorându-L, slujindu-L și urmându-L pe El prin Hristos. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, suntem îngroziți de vestea pe care ne-o spui, dar în același timp copleșiți de dragostea Ta care repară ce am stricat într-o viață. Îți mulțumim că ne iubești atât de mult încât ai avut o soluție care restaurează căderea noastră. Îți mulțumim că în dragostea Ta Tu L-ai condamnat pe Hristos, pe altcineva care ne-a plătit datoria, pentru ca să rămâi un Dumnezeu drept, dar în același timp, în dragostea Ta să ne ierți. Suntem în fața Ta și ne mirăm ce motiv ai avut să ne ierți, să ne cauți și să găsești o soluție pentru noi. Puteai să rămâi Dumnezeu, să conduci universul în timp ce te uitai la noi cum mergem în iad, ca o consecință naturală a vinovăției noastre, însă în dragostea Ta, a cărei dimensiune noi nu putem înțelege, ne minunăm că ne-ai căutat, de parcă ai fi avut nevoie de noi, ne-ai iertat, de parcă meritam și ne-ai oferit ceea ce am pierdut, perspectiva eternității. Stăm astăzi în fața Ta și recunoaștem că nu-i nimeni ca Tine. Niciun idol din piatră, din lemn sau desenat sau pictat nu ar fi putut să facă lucrurile astea. Tu ești viu, ai sentimente, ai gânduri, ai puterea să acționezi, Doamne. Ne aplecăm în fața Ta și inima noastră, Doamne, îți aduce Ție închinare. Mulțumim că ne-ai mântuit și ne-ai iertat. De astăzi vrem să Te slujim pe Tine rugându-Te să ne binecuvintezi nu doar viața, ci și familiile și viitorul. Fie numele Tău slăvit în veci. Amin. Dragi prieteni, până data viitoare, când am nădejdea că ne vom revedea, vă binecuvintez și vă doresc sănătate.